Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Elkar argitaletxearen eskutik. Jaso behar dugu, Xabier Mendiguren, kaixo egunon.
Egunon.
Eta zer moduz, aspaldiko?
Ondo, baimentxe. lan itxurak egiten edo bueno, gustora.
Bai, ezta, bueno, lasai antxean edo esan dezakegu harrapatzen zaituztegula edo.
Esan nahi dut bueno, gurito deitzen diguzuenean urte bukaeran danok esaten ze bai, bai, zuek ez dut alaz biliko zarete eta lasa izaten da. Bai. Justu urte hasieran tokatu zaigu ba jende asko bidali dizkigula bere lanak eta gabiltza ba danak irakurtzen. Eta noski irakurritakoak ba erabakin behar ba atera edo ez atera eta bueno horrek bere lanak ditu.
Bueno, lan hori ere pentsatzen dut gustagarria izango dela, ez da zuentzat?
Bai, batetik postekoa da. Krisi garaian ikustea sormena ez dagoela krisian. Hau da krisian egon leike ba ekonomia edo xosak edo ez dakiz zer, baina baina sormenak eta irudimenak eta bueno, gaitasun horrek zorionez jarraitzen du bizirik eta indartsu. Eta
zela,
eta lan ederra dienean ba horrek ematen dizu izugarrizko poza eta gainera ba bueno, lanean jarraitzeko aukera, ez da? Zeren guk argitaletxeok bitartekari utza gara. Benetan literaturaren protagonista ba idazleak eta irakurlea dielako. Eta gu ba bueno, batzuk besteekin harremanetan jarriko ditugu, besterik ez. Bestetik daukatxarra, ba, ezezkoak emateak, ba, alako mikastasun puntu bat ematen diola zehari, ez da, balanari, eta...
Bai, ez da.
Bezeko zaio, ba, baina hori ere, ba...
Tokatzen da. Bai. Hori da. Bueno, bide nabarra ipatu dezagun Xabier, rehain justu ere, ba, une honetan, hortxe harrapa hartzen zaituzte gula, ez da, ba, laister, argitara edo plazara modu batera esateko aterako diren liburu berriei azken ukituak ematen.
Ba bai, hala, gure lanak ziklo batzu ditu, ez da, eta hor ba gabonak inguruan ba geldialditxoa edo izan dugu eta Durango atera genitxun liburu pila bat eta bueno, orduntxe gero hasi ginen beste liburu batzuekin lanean. Eta guaintxe gaude liburu batzuk inprentara bidaltzeko zorian, ez da? Baina liburu berri-berririk aurten gorik, guaindik ez dugu atera, aurki izango dira batzu, baina guaindik momentu ondan, guaindik ez.
Bueno, beraz, gaurko saioan, esan beharko dugu, ba, bortxe, hain berriak ez diren, baina ziur, askorentzate berriak berdin-berdin izan daitezkela, ba, bortxe, aurreko saioetan, aipatzeko betarik eman ez diguten horiek ekarriko ditugula gaur, ba hitzakia zino bea iruditzen zaigulako atale honetan gomendatu al izateko. Beraz,
bai, gaina nola liburu asko xamarratzen bai. Ditugun baldanak komentatzerik ez dago aldi bakoitzean eta orduan ba bueno, komentatu da gelditu zien batzuk. Eta baliteke entzuleren batek ezagunak izatea, baina beste beren batentzat berriak izango dira eta orduan esan kotxo, ba hori interesatzen zait. Eta
orida.
Bueno, jaberolakoren bat badagon.
Bueno, esango dugu, helduen literaturako pare bat aipatuko ditugula eta aurre literaturako bat ba bukatze aldera. Beraz has gaitezen duen literatura horrekin Xabier eta lehenik eta behin itzezko txalupa, ezta? Aipatuko dugu.
Bai. Bueno, itzezko txalupa ba oso liburu berezia arte askorengatik.
Bai.
Eta aipatuko ditut banamana albalin badet. Gutun liburu bada, benetako gutunak biltzen dituena, eta bi egile dira, bata besteari idazten dizkiote gutunak, Josu Martinezek eta Alfonso Etxegaraik. Josu Martinez da, ba, bilbotar gazte bat, kantari, zinegile, bertsolari, kazetari, eta saltxe askotan da bilena, eta Alfonso Etxegarai da, ba, militante izandako bat, ba, IES egin zuena, ba, Lemoizen kontrako burrukaren garaian, iparraldetik, ba, Frantziak erbesteratu dituen, Ekuadorrera aurrena, Sao Tomera gero, eta bueno, ba, Sao Tomen daramatza urte mordoa. Gai honekin, ba, entzuletako batzuk behar badagoan izango dute, ba, pelikula bat egintzala, Sagarren denbora izenekoa,
bai.
Josu Martinezen dokumental bat, eta dokumental horri esker, ba, alkar ezagutu zuten, eta, ba, alkar ezagutze horrek ekarri zuen, ba, gero, ba, harremanetan jarraitze bat, ezta? Eta, hain zuzen ere, 2010-2011 ikasturtean esan dezagun, ez da, ba, 2010-ko ba, irailetik ba 11ako ekainera bitartean ba egin zuten Josu Martinezek bazuen kolaborazio bat irratian Arantxa Zerarekin Iturberekin eta eta hor egiten zuen bueno gutun bat bidali ba ez dakit ba zera botila batean sartutako mezu bat baliz bezala Afrikako osabari esaten zuen. Eta orduan ba kontatzen zizkion ba bueno aste hortan berak egindako gauzak eta bar baina baita ere ba Euskal Herrian gertatutakoak eta bar. Eta orduan zien gutunak batetik personalak baina bestetik kolektiboak ere bazirenak. Eta Josu Martinezek euskeraz idazten du noski. Baina eta Alfonso Etxegaraik ba okurritu zitzaion berari ba erantzutea ez irrati bidez baizik eta bueno pribatuan edo ba emailez edo bidaliko zion Josuri bere erantzuna. Eta Alfonsok euskera ulertzen du, baina ez da euskeraz egiteko gauza.
Bai.
Ez behintzat txukun, eta orduan ba, erderaz edo idazten zuen. Orduan, liburu bitxia da, bai. Itzezko txalupa, ba, bueno, liburu elebidura badako, ba, erdia euskeraz idatzea dago, eta beste erdia erderaz, ez gauza berbera bizkuntza tamo, ez egera duki diferentziak noski.
Bai.
Eta aldi berean urtearen kronika badalako, eta urtea ba ez da edozein urte izan, ba, hor besteak beste aipatzen diren gertakarietako batzu dira, ba Fukushimako zerak, zentral nuklearraren lehertzea, Afrikako herrialde arabiarretako ba zera matxinadak, etaren suetena, bueno, eta beste hainbat, ez da? Eta orduan, ba, bueno, horren arian, ba, gertatzen da, ba, hori, ba, urtearen kronika moduko bat, baina aldi berean, ba, bueno, balio literarioa duten mezuz betea, ez da? Ba, idazte hona bielako biak, Josu, bai Josu eta bai Alfonso. Eta orduan, ba, hoxe, liburu hori itzezko txalupak.
Hori da, interesgarria benetan. Eta besta bat, Bargas, Llosarena, ez da, hain justu ere, euskaraz, ateratako.
Bai, bueno, Bargas Llosa, entzule gehiene jakingo duten ordan, eta ez da oso maite dugun idazlea, arrazoi ba, ez dakit evidenteak diren, edo esan beharrekoa dien, edo, baina, bueno, hain zuzen Mario Vargas Llosa, badakigu idazle eskuindarra zaza, nazio txikie ahi maitasun berezirik ez omen diena, eta dar, eta orduan, ba, batzuk esaten, joder, haze tipo fatxa, eta bestatak esaten, bai, baina ze idazle ona, alderatziz esanek ez idazle ona, baina ze fatxa, bueno, kontua kontu. Mario Vargas Llosa izan da dudari gabe ba, azkeneko 50 urteetako nobelistarik handienetako bat eta bueno, Nobel saria eman zioten iaz. Eta bueno, iaz ez markatu, 2010ean eman zioten. Eta urtero egiten da euskeraz ateratzeko alegin bat Nobel saria irabazi duena. Ez da AED Arrasate Euskaldun dezagun elkartearen eta elkar argitaletxearen artean antolatutako Jokin Zaitegi sariari eskerrak. Orduan, ba, bueno, Mario Vargas Llosarekin ere beste horren beste egin zan, eta haren novela bat euskeratzeko bidean jarri zan. Itzultzailea Santi Leone izan zan, idazle eta kazetari eta historialari iruñarra, eta novela berriz aukeratu zan Pantaleon eta bisitariak, erderaz Pantaleon y las visitadoras. Eta Mario Vargas Llosaren gaztetako lan bat, oraindik ere progresista zan garaikoa, esan daiteke, eta novela bikaina da, divertigarria eta oso umoretsua. Hala, bueno, argumentua kontatuko dizuen negozio bi hitzetan.
Bai, bai, agian.
Da, bueno, kontatzen du Peruko Oian aldean, ba, hainbat, bueno, ba, kuartel eta guarnizio eta zera daude, ez da, destakamendu eta han soldaduak, ba, Oianeko bakardadean, ba, bere sexu urriñak eta asetzeko beste modik ez, eta askotan ba, han inguruko emakumeak behartu egiten zituztela, eta ba, okurritu zitzaion ba, armadari ba, zerbait egin bertzutela. Eta orduan, ba, antolatzen dute, ba, horretarako ba, egokitutako eta profesionalen emakumeen ba, zerbitzu bat ibiltaria izango dana, batetik bestera ibiliko dana. Eta horretarako Pantaleon Pantoja izeneko kapitain bat jartzen dute arduradun, gizon guztiz, xuxena eta txintxoa, baina antolatzaile bikaina. Ez da, hain ondo antolatzen du dana, ez da, hain ondo funtzionatzen du bere zerbitzuak nun, ba, egia esan gizarte osoa hankaz gora jartzen duen eta armada bera ere bai. Eta esan ditzake, ba, bueno, ba, divertimendu edo fartxa honen bitartez, ba, bueno, ba, gizarteko ba, hipokresia gai sexuaren aurrean adibidez, eta armadare barruko ba absurdokeriak eta bere jerarkiaren txorakeriak eta oso agirian edo gelditzen direla, ezta. Eta bueno, da bueno, Vargas Llosa guk hemen ba gaztelaniaz dakiguno, gaztelaniaz ere irakurri dezakegu.
Bai, bai.
Baina ariketa polita da ikustea, ba egia esan oso ondo funtzionatzen duela euskeraz ere. Hau da itzultzailearen lan ederrari esker, ba oso ondo funtzionatzen du eta bueno, Vargas Llosa bere ideologiatik harago edo bere ideologia dan bezalakoa izan arren, ba merezi du irakurtzea merezi duen idaztea dela konprobatzeko moduko liburu bat, Pantaleon eta Bisitariak.
Hori da, oso ondo. Eta bueno, aur literaturara emango dugu jauzia bukatzeko, Xavier, hain justu ere Julen Gaviriaren liburu bat aipatzeko, ezta? Nire aita ikusezina.
Bai, nire aita ikusezina da. Hain zuzen lan honekin irabazi zuen Julen Gaviriak Lezamako Mikel Zarate aur literaturako saria. Eta bueno, Gaviria oso irakurle estimatua da.
Bai, bai.
Entzulen artean bate baino gehiago gogoan izango du, ba angoitikiko etxaso ikusten da, Konemara gure bihotzetan. Eta urte batzu zeramatzan bai Xilantxean, artean tokatu zaiolako ba bueno, bi umeren aita izatea eta horrek ba bere lanak dakartzan noski. Eta bueno, ba bere itzulerak ba hausia ekarri digu. Nire aita ikusezina da izeneko novela bat, aur literaturako da berez, eta, bueno, 10 urtetik aurrerako umeak eta gustora irakurtzeko eta disfrutatzekoa, baina esan honuke, elduegu batek hartzen baldin badu liburua ere,
bai.
Ba, seguro, ba, irriparrea Espainetatik endu da irakurriko duelako itibera, ez da, ba, baduelako, ba, ironia, umorea, eta baita ere gizarteko ba, bi generoen edo sexuen arteko ba rolei buruzko ba gogoeta interesante asko. Gaia da, bueno, kontalaria neskato bada, eta bere jaio zaio ba aizpa txiki bat, ez? Aizpa edo neba. Bezakit, uste dut mutik, guain ez daukat buruan, bida, hartu dintzai.
Uste dut, bueno, bueno,
mutila dala guain. Protagonista neska da, baina jaio zaio anaia mutiko txoa. Eta, ba, kontatzen du, aitak bizi dituen komediak gai hori da bat, hain zuzen, ba, umea paseatzera edo ateratzen baldin badu, ba, jendeak, ba, kaso egiten dio, ba, umeari, kaso egiten dio, amari, han baldin badago, ai, baita arrebari ere hor balego, baina aita inork ikusiko ez balu bezala, ez da? Eta aita hori, ba, sentitzen da ikusezina, ez da? Ordo, ba, bueno, gizarteko zenbait oitxurari buruz pentsatzeko bidea emateaz gainera, ba, bueno, asmatu du Julenek hori ba argumentu sendo eta sinisgarri baten barruan sartzen eta bueno, benetan gomendatzeko moduko liburua da. Gainera ba Patxi Gallegoren marrazkia ditu. Eta bueno, Gallego irakurleek eta gogoran izango dute ba Pololoak bere zera saila Xabinaitor heroiarekin. Eta bueno, badu esku on hori eta bueno, estilo errealista zirikatzaile hori. Eta, bueno, benetan liburu bikaina egin dute bien artean.
Oso ondo, ba. Ba, Xabier Mendiguren estimatuta dago, gaur hiru liburu hauek aipatu izana, urrengora arte agurtza besterik ez da geratzen, eta ea urrengorako, ba, hortxe labetik atera berriak diren hoiek aipatzeko moduan garen.
Oso ondo.
Eskerrik asko eta ondo segi bitartean.
Agur.